Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušatelji i slušateljke. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. U ovom izdanju emisije osvrnut ćemo se na istorijski kontekst kulturnih politika današnje, odnosno tadašnje države Jugoslavije, a potom i na kontekst kulturnih politika danas. Prvo razgovaram sa Markom Miletićem iz Kontekst kolektiva, koji su osmislili aktualnu izložbu Gradove smo vam podigli. Izvinjavam se. A zatim ćemo se slalomski osvrnuti na tri nedavno održana razgovora tokom kojih su razmenjene veoma različite pozicije i mišljenja o tome kako danas kultura funkcioniše u Srbiji i šire, kao i koje su njene perspektive u budućnosti. Sa mnom je trenutno u studiju Marko Miletić. Dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nedelju dana otvorili ste izložbu Gradove smo vam podigli i to je izložba, i to je naziv, pod naslov, u stvari naziva izložbe, izložba o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma, i izložba je otvorena i traje do početka jula u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Vi ste kroz izložbu, vi se bavite nasleđem radnih i radničkih prava u socijalizmu, i sad na koji način ste vi pristupili u ovoj temi?
Prvo, hvala na pozivu. Samo za početak da kažem, dakle, ja sam jedan od kustosa zajedno sa Vidom Knežević, mojom koleginicom, a organizator celog projekta i produkciju i radio Centar za kulturnu dekontaminaciju. Dakle, mi smo pozvani da organizujemo tu izložbu, odnosno budemo njeni kustosi, kao i prateću publikaciju koja je izdata već za samo otvaranje izložbe. Dakle, mi smo tema kojom smo se bavili, pre svega joj prilazimo iz savremene perspektive. Dakle, mi pre svega imamo u vidu situaciju koja danas, u kojoj se danas nalazi većina ljudi u zemljama nekadašnje Jugoslavije, pa tako i u Srbiji. Dakle, situaciju u kojoj se nalaze radnici i radnice danas. Dakle, vidimo da dosta ljudi nema posla, oni koji imaju posao su prilično loše plaćeni za to. Dakle, jako malo ljudi zapravo ima dovoljne zarade za nešto što bi bilo približno nekakvom dostojanstvenom životu. I dakle, iz takve perspektive želimo da vidimo prosto šta se u prošlosti je li dešavalo, što nas je dovodilo ili što je bila nekakva predistorija ove današnje situacije. U tom smislu smo odlučili da pogledamo taj period socijalizma, njemu prilazimo kritički, ali iz leve perspektive. Dakle, želimo da zaobiđemo nešto što bi bile dominantne revizionistički narativi, i s druge strane nešto što bi bila jugonostalgija. Dakle, prosto pokušamo kritički da sagledamo ono što se dešavalo u tom periodu. Pre svega 80. godine su možda ključne u tom smislu, zato što su se tada protivrečnosti te socijalizma već vrlo jasno videle, sukobi unutar društva su postojali sve vidljivi, i tada se već vrlo jasno vide promene u političkom i ekonomskom sistemu, pre svega koje su vodile ovome što imamo danas. Dakle, pomenuli ste da govorimo o radnim pravima i radnicima. Dakle, na toj izložbi ono što je u tom smislu ključno jeste da radnici su tada vrlo organizovano vršili otpor prema restrukturiranju sistema, odnosno ekonomskim promenama, tadašnjim merama štednje, stečajevima u firmama, velikom broju otkaza i tako dalje. Dakle, ti protesti su zaista bili masovni. Štrajkovi u Jugoslaviji krajem 80-ih su bili najbrojniji u Evropi. Dakle, odnosno, Jugoslavija imala najveći broj štrajkova i najveći broj učesnika u štrajkovima u Evropi u tom periodu, a inače taj period je bio u celom svetu obeležen jako velikom radničkom aktivnošću u tom smislu. Dakle, vrlo organizovan otpor je postojao. Nažalost, ti ljudi nisu uspjeli da se tada izbore za, za svoje prava, odnosno ona, možemo reći da je, kako kažem, jača ili dominantnija struja koja je, koja je gurala promjene, uspjela da, da pobedi. Rezultat toga su naravno i, i ratovi 90-ih koje smo imali i krvavi raspad te zemlje i današnja situacija u kojoj se većina ljudi nalazi.
Većina učesnika koji ste zvali da u stvari produkuju radove i koji su izložili radove na izložbi su mlađe generacije. Kako u stvari vi sami ste u stvari deo vida i vi ste deo te generacije koja je 80-ih još uvek bila već rođena, ali uglavnom ali su bili smo svi veoma mali. Na koji način se sada posmatra iz vaše perspektive period koji je s jedne strane u prošlosti, a s druge strane, već ste spomenuli i dotakli ste se toga, ali znači iz te generacijske perspektive na koji način se pristupa ovakvoj temi?
Da. Pa, mi smo, dakle, na samom projektu radimo godinu i po dana i mi smo, prva faza našeg rada jeste bila istraživačka faza gde smo prosto pokušavali da se upoznamo kako sa temama o kojima želimo da govorimo, tako sa njihovim istorijskim različitim pregledima svega toga, ali i sa ljudima koji se bave ili su se već bavili ili žele da se bave tim temama i tako dalje. Dakle, putovali smo po svim bivšim republikama Jugoslavije, razgovarali sa koleginicama, kolegama, sa dosta ljudi, dakle, pričali o svemu tome. U tom smislu, dakle, mi smo prosto pozvali grupu učesnika. Istina je da su oni dominantno, to jeste mlađe generacije, odnosno većina ljudi ima recimo manje od 40 godina, dakle, i to jesu ljudi koji su tek odrastali u periodu socijalizma, međutim to su ljudi koji su danas već
formirani
i zreli, jeli, i imaju već određeni staž u bavljanju različitim pitanjima, jeli, kao iz oblasti iz kojih dolaze. Tako da smo prosto formirali grupu ljudi koja je imala šta da kaže na tu temu, a bilo nam jako bitno da ti ljudi dolaze iz različitih sredina kako bismo uneli i iz različitih oblasti delovanja. Dakle, na izložbi učestvuju i umetnice i umetnici, ali i istraživači i istraživačice koji dolaze iz različitih oblasti društvenih nauka pre svega. Učestvuju i radnici i radnice. Dakle, bilo nam jako bitno, dakle, da imamo te različite poglede koji različite u smislu da su oni uslovljeni, jeli, kao i nekadašnjim položajem različitih regiona unutar Jugoslavije, ali i današnjim različitim položajem ljudi koji žive u svim tim zemljama.
Izložba se dešava u Cvjeti Zuzorić. Ona je, naravno, paviljon Cvjeta Zuzorić, veoma specifično mesto sa veoma specifičnom istorijom koja apsolutno nije završena i danas se u stvari mnogo toga tu dešava, što možemo čak i da podvedemo pod upitno. Kakav je vaš odnos bio prema izboru uopšte paviljona?
Da, mi smo svako svesni, jeli, kao različitih kritika koje se mogu danas uputiti pre svega, jeli, Udruženju likovnih umetnika, a onda i prostoru Cvjete Zuzorić koji jeste njihova matična galerija ili jedna od njihovih matičnih prostora. Međutim, za nas je bila pre svega jako značajna istorija tog prostora. Vide i ja smo se u našem radu na različite načine bavili tom istorijom, pre svega predratnom istorijom, pre Drugog svetskog rata. Cvjeta je tada bila gotovo jedini stvarni izlagački profesionalni galerijski prostor u Beogradu i kao takva je bila ključno mesto za veliki broj umetnika i umetnica koji su tada radili, a tako i za umetnike koji su se bavili nečim što zovemo socijalna umetnost, odnosno umetnicima koji su bili naklonjeni levim idejama ili čak bili deo tadašnje komunističke partije, i ti umetnici su kroz svoje različite borbe tada uspeli da se izbore, a pre svega problematizujući materijalni položaj umetnika, pitanje isplaćivanja honorara ili zarada vezano za izložbe koje su se tamo dešavale. Oni su uspeli pre Drugog svetskog rata se izbore da dobiju veću kontrolu nad samim prostorom i da dobiju kontrolu nad udruženjem likovnih umetnika, tadašnjim likovnih umetnika Srbije. Nakon rata Udruženje likovnih umetnika Srbije postaje, što i danas jeste, dakle, prosto institucija koja umetnicima i umetnicima obezbeđuje kakav takav ono minimalni nekakav socijalno ili zdravstveni, socijalno-zdravstvenu radnu nekakvu sigurnost. Naravno, samo udruženje danas nije, jeli, ne možemo njega kritikovati zbog položaja u kome se nalaze umetnici. Možda možemo delimično zbog delimične inercije u nekom periodu ili tako dalje, ali to udruženje dalje jeste neko koje pokušava da obezbedi taj minimum umetnicima i umetnicima i kao takvo ono jeste jako važno, a nama je bilo važno da prosto teme o kojima su nekada govorili levoorijentisani umetnici vratimo na neki način u taj prostor.
Vi u izložbi naravno se bavite radnicima i radničkim pravima. Da li u sklopu i ovoga što, o čemu ste sada govorili, da li možete da i umetnike, nekada se oni kažu, nazivaju i radnicima u kulturi, da li i na koji način povezujete u stvari pojam radnika i umetnika ili stvaraoca?
Dakle, sad, ako se fokusiramo na samu izložbu, ono što nam je u tom smislu tamo bilo značajno i što jeste predstavljeno, jeste pre svega recimo pitanje kulture i umetničkog stvaranja među samim radnicima i radnicama. Dakle, postoji istraživanje i radovi koji govore o kulturno-umetničkoj aktivnosti unutar samih fabrika, recimo. Dakle, za to se čini mi se, na izložbi se koriste primer makedonskih tekstilnih industrija.
U Štipu.
Makedonka i Jastibo, dakle, to su bile nekadašnje firme. Kao i današnji primer radničkog video kluba iz Zrenjanina, dakle, to su nekadašnji radnici Jugoremedije koji su prošli sve ove užase, jeli, koje je takozvana tranzicija donosila od polakog uništavanja do privatizacije fabrika i njihove borbe da sačuvaju neku fabriku i svoje poslove i mogućnost preživljavanja do toga da ne uspevaju u toj svojoj borbi, ali nastavljaju da se politički bave tim pitanjima i da se organizuju, a deo tog njihovog organizovanja jeste i kulturni rad, recimo, danas, dakle, koji dobija sada formu filmske, recimo, dokumentarne produkcije koje oni rade i ne samo produkcije samih filmova, već i festivala radničkog filma, pravljenja sopstvene male bioskopske sale u koje to mogu da prezentuju te radove i tako dalje. Dakle, takođe postoje radovi koji govore o kulturnoj produkciji tokom socijalizma u, recimo, kroz Hotel Grand iz Prištine, gde se vidi da je nekadašnji sistem kroz čitav niz, recimo, dakle, razne institucije, firme, su prosto naručivale radove za svoje prostorije. Hoteli su jako dobar primjer toga. I ta vrsta, takav sistem naručbi je omogućavao umetnicima ipak nekakvu zaradu, likovnim umetnicima, recimo, u tom periodu. Danas je to prosto na znatno nižem nivou, ukoliko i postoji, vrlo, vrlo ograničeno, jeli, tako da mi smo pokušali da govorimo, jeli, nismo ulazili na samo izložbi, nismo ulazili u ove te teorijske diskusije oko pitanja kulturnih radnika ili umetnika kao radnika, ali smo pokušali da predstavimo neke veze između kulture i sfere rada, jeli, tako nešto.
Koja je definicija danas radnika? Da li, sad ja ovako sam malo, prosto u stvari stalno govorimo o pojmu radnika i praksi, pre svega praksi, ali u stvari se ne vraćamo na to šta je danas zapravo definicija radnika, šta on, odnosno u nastavku tog pitanja je u stvari, pitam se da li, apropo i prethodnog pitanja, pitam se da li je današnja kreativna klasa, takozvana, odnosno ono što se takođe u nekim stručnim krugovima naziva prekarijet, da li su to u stvari isto tako taj osetljivi položaj, u stvari preuzimaju osetljivi položaj radnika?
Pa, mislim da dakle, čini mi se da kada se izmestimo malo iz svih tih raznih teorijskih debata, definicija radnika nije značajno promenjena. Dakle, radnik je ili radnica su oni koji prosto žive od svog rada i ne posjeduju sredstva za rad. Dakle, kada pričamo o kreativnoj klasi, mislim, naravno mi možemo da kažemo uvek, ali taj neko posjeduje laptop. Mislim, kao laptop jeste sredstvo rada, ali kreativni radnici često, dakle, prosto su samo jedan od malih tušafića koji proizvode nešto što je krajnji produkt je negde daleko dalje. Dakle, jako mali broj danas i tih kreativaca, jeli, koji pripadaju takozvanoj kreativnoj klasi, zapravo uspeva da dobro živi od tog svog rada. Jeli, jako mali broj ljudi će zaista biti neko ko ima finalni proizvod i uspeva da ga proda i da svu zaradu zadrži za sebe. Većina tih ljudi zapravo radi za nekoga. Jeli, to je, ako pričamo o dizajnerima i tako dalje, dakle, oni prosto rade za nekoga. U tom smislu, dakle, kako da kažem, dakle, radnici su ostali radnici, oni su i dalje eksploatisani od strane nekoga i stvaraju zapravo materijalnu vrednost koju neko drugi jeli, uzima na kraju. Dakle, ono najmanje ostaje samim tim radnicima, bez obzira da li oni dolaze iz sfere kulture ili bilo kakvih kreativnih delatnosti, ili su to tekstilne radnice koje se bore za nekakav minimum. Dakle, to su i dalje radnici.
Spomenimo samo još da je publikacija koja je objavljena, je u stvari katalog u formi ozbiljne knjige, ona prati izložbu.
Da. Dakle, publikacija, kao što ste rekli, ona jeste, delimično predstavlja i katalog same izložbe, tu jesu predstavljeni umetnički radovi, istraživanja koja se nalaze na izložbi, s tim da se tu nalaze i, dakle, analitički tekstovi autora, autorki koji ne učestvuju na samoj izložbi, ali su dali, dakle, kroz te tekstove, odnosno u publikaciji, doprinos promišljenju tema koje su u celom projektu predstavljene.
Hvala na ovom razgovoru. Ovo je bio razgovor sa Markom Miletićem iz Kontekst kolektiva.
Hvala
povodom izložbe Gradove smo vam podigli, koja se održava u paviljonu Cvete Zuzorić do 2. jula.
Ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis du pays Cam, la tête dans le ciel, les montagnes ont une âme sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours des sommets et des façades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. T'attends quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, on attend quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, il t'attend quoi? Des plantes et de la faune, vivant depuis toujours, j'écoute des cascades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend. Perdu depuis toujours, d'Odyssée en l'Iliade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. Et t'attends quoi? Dis-moi, il t'attend quoi?
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Eko.
Poštovani slušalci, i dalje slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Do kraja emisije posvetit ćemo se pregledu tri javna razgovora koji su nedavno održani. Uloga i perspektive Muzeja savremene umetnosti koji se desio u organizaciji SeaCult Orga sa međunarodnim partnerima, Korak napred, nazad 2, perspektive razvoja nezavisne kulture u regiji, u organizaciji kooperative Regionalne platforme za kulturu i nova povezivanja mapiranje savremene srpske umetnosti u organizaciji Fakulteta za medije i komunikacije. Ovi susreti, međusobno nekoordinisani, okupili su zanimljive ljude da bi zajedno i na kritički način razmišljali o tome šta su danas perspektive stvaranja kulture. Izdvajam najprovokativnije, ali naglašavam da su razgovori bili daleko bogatiji nego što to vreme u ovoj emisiji dozvoljava. Okrugli sto uloga i perspektive Muzeja savremene umetnosti u regionu bio je održan 8. juna u galeriji ArtCat Kulturnog centra Beograda u organizaciji portala za kulturu jugoistočne Evrope SeaCult.org u okviru regionalnog projekta Svet oko nas, kritički pogledi u regiji. U razgovoru su učestvovali direktor Muzeja moderne i savremene umetnosti u Rijeci, Slaven Tolj, direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Radovan Jokić, menadžerka projekta u Kulturnom centru Beograda i bivša direktorka Muzeja grada Beograda, Danica Jovović-Prodanović i nezavisna kustoskinja i istoričarka umetnosti, Maja Ćirić. Moderatorka razgovora bila je istoričarka umetnosti i direktorka remonta Darka Radosavljević-Vasiljević. Vesna Milosavljević kao direktorka portala SeaCult.org daje nam uvod.
Ovaj okrugli sto je deo regionalnog projekta koji SeaCult radi sa Kurzivom, Kulturtregerom, Kontrapunktom i Centrom za savremenu umetnost u Ljubljani. već nekoliko godina i on se odnosi na afirmisanje kritike i kritičkih umetničkih praksi na različite načine. Prošle godine smo organizovali okrugli sto o umetničkoj kritici u magazinu Kraljića Marka. Ove godine, s obzirom da je proteklu godinu na neki način obeležilo i otvaranje novog prostora Muzeja moderne savremene umetnosti u Rijeci i otvaranje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji nažalost večeras nije prisustvovao, uz obrazloženje da su zauzeti i direktor i svi kustosi, ali ja se kao organizator ovog razgovora, koji je bio fokusiran na Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Riječki Muzej savremene umetnosti, koji imaju neke sličnosti, ali i bitne razlike u tom kontekstu Evropske prestonice kulture, problema s prostorom i tako dalje, ali smo hteli da u stvari porazgovaramo uopšte i o ulozi perspektivama muzeja. Kao što se čulo u razgovoru, pitanje sudbina perspektive, ne znam šta sve ne, ali muzeja sam...
Vi kao SIKAL, kao potpuno nezavisna inicijativa, se zajedno sa partnerima koji su zapravo svi nezavisne inicijative, se fokusirano bavite pitanjima koje su zapravo pitanje javnog dobra.
Mi se kao portal i naše kolege su većinom portali ili se bave postavljanjem takvih nekih pitanja u javnosti i predstavljanjem. Prirodno bavimo tim pitanjima zbog toga što pišemo inače o tome. To je nešto što nam je privuklo pažnju ove protekle godine i pošto je to regionalni projekat, pokušavamo da pronađemo nešto što je svima nama u regionu interesantno. To sad sa muzejima savremene umetnosti je priča koja povezuje nekoliko naših zemalja. Pri tom kolegi interesuje šta se dešava na primjer sa Beogradskim muzejem, nas interesuje šta se dešava sa Riječkim, interesuje nas sve šta će biti sutra na primjer u Novom Sadu sa ovim Novosadskim, tako da jednostavno se dogovaramo šta bi nam bila neka interesantna tema za koju mislimo da je važno i kritički je sagledati i pričati pre svega o njoj, pa onda je kritički sagledavati, a ne ćutati i praviti se da je kao sad sve u redu, samo zato što je, ne znam, nešto otvoreno ili nije otvoreno, zvanično, ili radi ili ne.
Slaven Tolj bio je svojevrsna zvezda razgovora šarmantnim pristupom ideji muzeja sutrašnjice. Ipak, dosadašnje iskustvo pokazuje da je u pitanju mnogo više rada nego šarma i mnogo više rizika, čak i po veoma konkretnu cenu zdravlja samog Tolja. On je istakao da je muzej u krizi, ali u isto vreme i muzejska pozicija privilegovana, te je ukazao na potencijal konfliktnih dijaloga kao polja koje može da otvori nove perspektive.
Kuvarski, kako se kuva muzej savremene umetnosti?
Ma imamo baš u prizemlju muzeja, nekad bila menza radnička. I uspjeli smo u sad ideju novog muzeja koji gradimo u toj bivšoj tvorničkoj zgradi napraviti jedan program koji će biti dio Evropske prestonice kulture, ovo je rekla 2020, koji se zove Kuhinja, gdje smo htjeli baš u tu kuhinju dovesti ljude koji su uvijek na margini, znači manjince, migrante, kvir, pitanja, sve. Znači svi oni koji su gurnuti na marginu, da ih dovedemo u taj budući kulturni centar i u muzej. Da dovedemo tu drugu energiju jednu. To je ideja cijele priče, da mi dobijemo nešto i naučimo nešto kroz tu komunikaciju, onako. I tako radimo uglavnom sve, cijelu priču, da oslušamo i da pokušavamo to komunicirati sa ljudima, a da u isto vrijeme ne radimo kompromise što se same suvremene umjetnosti tiče, da ne radimo kompromise populističke da se ljudima svidi ta priča, nego da ih uvedemo, da vidimo kako oni se suočavaju s tim, da li ih to provocira, ako ih provocira, zašto. Da razgovaramo o tome jednostavno. I puno djece dolazi, puno ljudi srednjoškolaca, ljudi bolnice, bivših radnika, starijih ljudi, sve, i pokušavamo to komunicirati. Nije jednostavno, jer to traži neku permanentnu akciju, stalno prisustvo, nemamo više ni radnog vremena normalno, ljudi su malo i umorni, i ovi najbolji najprije puknu jer najviše rade, neki rade i dalje do 4.
Kako, znači muzej savremeno koji je postao pre nego što ste vi došli na mesto direktora, ali u isto vreme postoji nekakva linija koja se sve vreme zadržava, ta neka profesionalna, institucionalna, muzeološka, jel? Kako to u stvari...
I to dosta tvrdo, jasno, ljudi koji rade u muzeju se drže baš onako radikalno u odnosu prema umjetninama, u odnosu prema zbirci, u odnosu sve. Ja malo remetim taj priču i nekad ih je nerviran kroz tu komunikaciju, ali mislim da smo u dobrim, ono, da se slušamo, da pokušamo sve, da mogu reći sve ako misle da sam pretjero negdje, tu imamo jasno postave neke kriterije kako se što radi, koje su zakonske obaveze, što moramo i na koji način raditi. I to pokušavamo se držati toga, tako. Ali što se tiče edukacije, svi su spremni u bilo kojem trenutku dana, kad neko osjeti potrebu da dođe u muzej, da i oni budu tu i da komuniciraju sa korisnicima, sa ljudima, sa građanima, sa publikom.
U toku razgovora bilo je dosta reči o spajanju prošlosti, što je po definiciji modernistička muzeološka delatnost, i budućnosti, te Maja Ćirić naglašava.
Muzejski osnovni potencijal jesu nove generacije i stvaranje novih umetnika. To se zove u kritici, na primjer, inauguraciona kritika. Muzej mora objaviti, stvarno da inauguriše nove prakse, da prepozna fenomene na sceni i da ih osnaži, da one mogu, ako ćemo već da delamo u tržišnoj logici, da kažemo ovo su umetnici koji su važni i podržat ćemo ih i promovisat ćemo ih u nekoj međunarodnoj saradnji. Ja mislim da muzej mora da bude otvoren za nove ideje i nove pojmove. U tom smislu svaka zakucanost u postojeći pojmovni okvir, ona je važna kao element koji dobijamo iz prošlosti, ali umetnost mora da bude agens koji stvara nove pojmove. I u tom smislu apstrakcija, pokušaj imaginacije novih pojmova je jako važna. Ona može da nam ukaže na mogućnost sagledavanja novog horizonta koji bi muzej trebalo da promoviše. Lako je baviti se umetničkim praksama kada umetnik uspe da izgradi svoj parkur, znači svoju prepoznatljivost izvan muzeja. Istorijski muzej u Beogradu nije se bavio velikom stimulacijom novih praksi, pojava i fenomena na sceni, ali to bi bilo lepo videti. Kako uključiti ogroman potencijal u mladim generacijama u sam rad muzeja?
Pogled na kulturu, tako reći, sa druge strane produkcije, van institucionalne, bila je upravo tema javnog razgovora pod nazivom Korak napred, nazad 2, perspektive razvoja nezavisne kulture u regiji, koji je održan u magacinu u Kraljevića Marka u ponedeljak 11. juna u okviru godišnje skupštine regionalne platforme za kulturu Kooperativa. Milica Pekić trasirala je razgovor.
Ono što smo zamislili da bi možda bilo zgodno da podelimo i van članstva kooperative, mislili smo da možda ne bi bilo loše da razgovaramo o tome šta su to teme koje su inherentne nezavisnim kulturnim scenama svuda u svim zemljama regiona, kad kažem regiona, ono što kooperativa danas jeste, pod regionom podrazumevamo u zemlji bivše Jugoslavije. Trenutno je takva situacija i to je bilo u stvari neko činjenično stanje na terenu gde su se partnerski projekti i regionalna saradnja realizovali. Ono što su se pokazali kao teme svih lokalnih nezavisnih kulturnih scena, odnosno nezavisne kulturne scene po pojedinačnim zemljama, to su teme nekih institucionalnih inovacija, teme koje pokreće nezavisna kultura, borbe za neke javne resurse, borbe za inovativno upravljanje javnim resursima, predlozi za stvaranje nekih novih institucionalnih modela kroz model civilno-javnog partnerstva, zagovaranje za neke nove financijske instrumente koji bi bili instrumenti podrške nezavisne kulture. Šta je to u stvari što je neki politički potencijal nezavisne kulture, zašto se stalno ulazimo u određene vrste sukoba, koja je to klima koja pogoduje ovim idejama koje su i temama koje nezavisne kulturne scene pokreću u svim zemljama regiona, a koja je to politička klima koja u stvari ulazi u direktnu konfrontaciju i pokušava da te teme onako marginalizuje, pri čemu određene političke sukobe pokreću konkretne poteze za potpuno onemogućavanje nezavisnih kulturnih scena u regionu da i svoje osnovne delatnosti, programske delatnosti realizuju. U Srbiji je Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije radila na nizu monitoring implementacije konkursa i na gradskom i na republičkom nivou. Paralelno se radi proces nezavisne kulture u Novom Sadu sa gradskom upravom, opet vezano za konkurse i na mehanizam distribucije javnih sredstava, kako se ta javna sredstva distribuiraju i koja je uloga predstavnika nezavisne kulture u tom procesu. U Hrvatskoj smo imali ozbiljne uspehe u tom smislu, gde su formirani neki novi instrumenti kao Fondacija Kultura Nova koja ne postoji nigde drugde u regionu, fondacija tog tipa koja je baš usmerena i namenjena podršci organizacijama nezavisne kulture. U Makedoniji smo imali nedavno, bio je postavljen akter nezavisne kulture za ministra kulture, tu su krenuli neki procesi, on je smenjen.
Iskra Gešovska iz skopske organizacije Kontrapunkt iznala je zanimljivu upitanost.
Jer naše kulture upravo to rade u svojim političkim, društvenim kontekstima, uspostave neke parametre, neke reference koje mogu da se nazovu emancipatorske, koje mogu da se nazovu iskorakom od onih retrogradnih procesa mišljenja i onda se nakon promene svake garniture partijske, ja bih rekla partijske, ne političke, jer pravim razliku između ta dva entiteta. Znači, onda se zaboravi ono što je postavljeno. Upravo mi imamo situaciju odsustva memorije, odsustva institucionalne i izvan institucionalne memorije i zato smo zaglavljeni u svim tim retrogradnim procesima, zato što pri svakoj smeni vlasti mi se vraćamo unazad, kao da je sve izbrisano.
Sa druge strane, Hrvatska, koja je po brojnim pitanjima veoma napredna u odnosu na Srbiju, te je za nezavisnu kulturnu produkciju uspela da obezbedi značajne državne fondove koji su namenjeni isključivo nezavisnoj produkciji. Teo Celakovski iz Zagrebačke mame diže pitanje na sledeći nivo.
Mogućnost malih, recimo, instrumenta koji su stabilizirali scenu do neke mire, neki kažu da je to ono samo osiguravanje prolongiranog prekarijata za ekipu i da zapravo je to sve samo neoliberalni instrumenti u kojima se cijela stvar ono produžuje u nekoj egzistenciji, a da zapravo država nema odgovornost za neko bolje djelovanje na adekvatan način.
Teo Celakovski je naglasio da je potrebno da se izađe u susret drugim akterima kulturne produkcije koji se bore za javno dobro na veoma različitim nivoima, jer jedino tako može da se formira front koji bi se suprotstavio tendencijama koje su pogubne po kvalitet života građana. Novi Sad je iznao svoje bogate iskustva, pokušaje saradnje sa gradskom i pokrajinskom upravom u pogledu traženja načina rada, kako savremenjivanja zvaničnih statutarnih dokumenata, a posebno povodom predstojeće manifestacije Evropske prestonice kulture 2021. godine. Borka Stojić iz organizacije Kuda.org govori o presedanu koji je napravljen u javnom dijalogu sa svim akterima u kulturi.
Ali ono što je jako bitno za nezavisnu scenu jeste mesto koje je nezavisna scena uspjela da implementira u toj strategiji. To je jedan instrument koji sada pokušavamo da bežemo zajedno sa gradskom upravom i svim akterima u kulturi. To je forum za kulturu, dakle jedno mesto javne rasprave i javnog dijaloga sa čelnicima javnih institucija, zaposlenih, dakle svim akterima u kulturi, nezavisni sektor, javni sektor, privredni sektor, zajedno sa upravom, dakle izvršnom vlasti. Preko tog foruma za kulturu koji predstavlja u stvari jedno mesto informisanja, predlaganja, ali ne i donošenja odluka, mi pokušavamo zajedno sa drugim akterima u kulturi da sagledamo koji su to problemi. I, mislim, manje više ja moram priznati da je to mesto gde mi čak i sada po prvi put komuniciramo i razgovaramo sa drugim akterima u nezavisnoj. Iako je bilo saradnje nekim drugim nivoima, mi se sada upoznajemo zaista da vidimo koja je to nezavisna scena. Nezavisnu scenu ne činimo samo mi, čine i druge organizacije koje su i desno, i levo, i centar. Ima nas zaista različitih. I tu se uvek postavlja pitanje reprezentativnosti nezavisne scene i tako dalje. Ali uspostavljen je jedan mehanizam ili jedan instrument preko koga mi dalje možemo kao nezavisne scene, ne samo kao nezavisne scene, da delimo sa različitim predlozima da se izvrše određene promene u određenoj kulturnoj politici grada.
Ipak, budućnost foruma za kulturu je eksplicitno nejasna i neizvesna. Čini se da u Sloveniji procesi deluju gotovo u suprotnom smeru od onog u Srbiji i Makedoniji, a slovenački učesnici ovog sastanka naglasili su da država Slovenija potpuno istiskuje nezavisnu kulturnu produkciju iz dosadašnje podrške. Žiga Predan iz organizacije Pekinpah iz Slovenije daje dragoceni uvid po pitanju realne produkcije umetnosti. On skreće pažnju na to da umetnici koji stvaraju umetnost bivaju potisnuti prilikom dodala sredstava, gde se daje prednost menadžerima u kulturi kao i socijalnim modelima zaposlenja. We were just kids, thought we knew everything. Heartbeat fast like a hummingbird wing. There in the dark, in the back of your car, we swore we'd always be. You helped me take a drag of my first cigarette. Burned me, left a scar, so I would not forget. Sneaking out
still in love with you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo blok osvrta na tri javna razgovora koji su nedavno održani. Posvećujemo se trećem. U subotu 9. juna na privatnom Beogradskom fakultetu za medije i komunikacije održana je konferencija pod nazivom Nova povezivanja. Povod konferencije je na izvestan način bio zbornik koji je Fakultet za medije i komunikacije objavio sa 17 tekstova, autora kao što su Ješa Denegri, Jasmina Čubrilo, Rastko Močnik, Slobodan Mijušković, Suzana Vuksanović, ali i mlađih autora kao što su Maida Gruden, Bojana Matejić i Marko Đorđević. Zbornik može da se preuzme besplatno na sajtu Studije savremenosti, a priređivači zbornika, koji su takođe i autori tekstova u zborniku, su Jovan Čekić i Miško Šuvaković. Maja Stanković, autorka zaključnog teksta, bila je i moderatorka žive diskusije koju je usmerila na preispitivanje sadašnjeg stanja kulturne produkcije u Srbiji i posebno kapaciteta za sagledavanje budućnosti.
Neka ideja jeste da u stvari je verovatno neki potreban novi dijalog u ovom trenutku. Čini mi se da još nismo sasvim spremni, ali rekao bih da prosto promene koje se događaju u svetu, to nam nameću, želite mi to ili ne. Dakle, rekao bih da zaista dolazi do neke smene paradigmi i da treba na to nekako odreagovati. Dakle, prosto treba imati neku svest gde smo, šta smo.
Čuli ste uvodne reči Jovana Čekića. Učesnici su se većinom osvrnuli na svoje kritičke doprinose u zborniku, kontekst iz kog je potekla moderna kultura, kako je rekao Nikola Dedić, ne seže dublje od 15. 16. veka. Maja Stanković mapira okvire diskusija.
Kada kažemo kritičke prakse, mi pre svega mislimo na one prakse koje na neki način uračunavaju avangardno iskustvo. Sad naravno postavlja se pitanje zašto avangardno iskustvo. Avangarda nije postigla mnogo ciljeva koje je same sebi postavila, znači nije dovela do ukidanja granice između umetnosti i života, nije ukinula umetničke institucije, ali postoji nešto što je avangarda uradila, a to je da je otvorila jedan potpuno novi prostor za istraživanje, za eksperimentisanje i mogli bismo da kažemo za nepristajanje na ono što je zadato. I u tom smislu čini se da čak i danas, na početku 21. veka, biti savremen znači pre svega uračunavati to avangardno iskustvo, ne vraćati se na nekakve retro modele u kojima se u prvi plan stavlja određena kategorija. Bilo da je to umetnički medij kao takav, ili estetsko iskustvo, ili nacionalni identitet, ili ona čuvena kategorija prave umetnosti. Mi živimo u svetu koji je vrlo nestabilan, i neka reakcija na to jeste zapravo jedan trend, a to je vraćanje na nekakve stare, nekakve nepromenljive vrednosti. I mogli bismo da kažemo da je to neka vrsta eskapizma, prosto nemogućnost suočavanja sa nekim promenama. Svedoci smo da se promene dešavaju gotovo na dnevnom nivou. Međutim, to se isto može posmatrati i može se često zapravo staviti u funkciju određenih interesnih polja, bilo da pri tom mislimo na državu ili određenu političku opciju što je možda bliže nekom našem lokalnom formatu, ili u funkciji kapitala. Iz tog razloga čini se da je jedno od ključnih pitanja danas kako kritički misliti, kako taj prostor umetnosti otvoriti za neko preispitivanje sveta u kojem živimo, i nepristajanje na nekakve gotove, zadate kategorije. I u tom smislu čini se da je avangarda dobar model. Avangarda nije jedini model, može se govoriti možda i o jugoslovenskom umetničkom prostoru, pomenut ćemo i danas to. Ono što je ključno jeste da te modele ne treba posmatrati kao nekakve istorijske kategorije, niti je to pokušaj da se sad neka prošlost ubaci u sadašnjost.
ideja je zapravo kako misliti neki kritički potencijal tih modela i kako zapravo taj kritički potencijal iskoristiti u nekom vremenu sadašnjem.
Ješa Denegri istakao je nasljeđe jugoslovenskog kulturnog prostora i pozdravio je profilisanje više muzeja u Beogradu, a među njima i renoviranog Muzeja savremene umetnosti, što su insistirali upravo na tom nasljeđu i što nisu izdvojili, što bi po Denegriju bilo i nemoguće, srpsko moderno kulturno nasljeđe iz konteksta jugoslovenskog. Denegri smatra da su veze koje postoje među kulturnim profesionalcima iz danas sasvim nezavisnih država kao što su Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i druge, prirodne i da jedino zajedničkim snagama u odnosu na dominantne kulturne politike, velikih političkih i posebno kulturnih globalnih tendencija imaju šansu da ostvare ikakve sopstvene domete i u budućnosti. Miško Šuvaković stavio je akcenat na proces tranzicije kao proces koji definiše sadašnje vreme.
Zapravo mi nemamo jednostavan pojam tranzicije. To nije tranzicija od socijalizma u kapitalizam. To nije tranzicija od kolonijalizma u dekolonijalizaciju, da preskočimo postkolonijalno kao što preskačemo i postmoderno. Ne, već da se radi o tome da velika kapitalistička i sistem je pokrenuo tranziciju nekapitalističkih društava, da bi kroz taj proces ušao u sam tranziciju. I to je nešto što jeste jedna velika destabilizujuća situacija koju je trenutak, ovaj planetarni trenutak pokazao kao nekakvu mapu koja nema stabilna mesta, upravo zato što je svako stabilno mesto mora biti odvrgnuto promeni i tranzicijskoj kretanju.
Slobodan Mijušković, Zoran Erić i Nikola Šujica naglasili su svaki iz svog institucionalnog rakursa snagu inercije modernističkog nasljeđa koje je formiralo gotovo celokupan svet kakvog ga poznajemo. Ipak Jovan Čekić ukazao je na jednu moguću teorijsku osnovu za promišljanje budućih potencijala za razvoj.
Naime, vi dolazite sad u jednu potpuno novu situaciju, a to je da imate raspadanje jednog prethodnog sveta, a taj svet je po meni svoj vrhunac imao u hladnom ratu, u bipolarnom svetu, crveni, plavi, demokratski, totalitarni, to se sad sve raspada i vi u stvari dobijate sa onim što se zove globalizacija, pojavljivanje ili formiranje mreže. Mreža ima potpuno drugu logiku. Ona zapravo proizvodi samo hibridne entitete. Čini mi se da umetnost počinje da detektuje te nove nevidljive sile koje menjaju naš svet i zapravo nas uvlače u neku potpuno novu situaciju. Da bismo to mislili, to moramo činiti se na potpuno nov način. Dakle, staro kritičko mišljenje prosto ne dobacuješ. Moramo napraviti nove modele. Jednom rečju, moramo se suočimo sa svetom drugačije. Zašto? Pa on se promenio.
Jedan od ključnih zaključaka konferencije Nova povezivanja jeste neophodnost sačinjavanja novog pojmovnika kako bismo mogli da imenujemo pojave i okolnosti koje su izmenjene, ali bez imenovanja mi ni ne možemo da ih shvatimo niti da im priđemo intelektualno. Sva pitanja postavljena na ova tri javna razgovora ukazuju na ključne nedoumice sa kojima se kulturna produkcija suočava i u praksi i u teoriji. Kako stvarati umetnost kao duhovnu kategoriju u vremenu proizvodne hiperprodukcije? Kako prepoznati nove komunikacije? Kako otvoriti sopstvene prakse za ono što ne prepoznajemo kao svoje i blisko? Gde izostaje kontakt državne podrške građanima koji upravo konstituišu državu i pune državne kase poreskim nametima? Slušamo se.
Just my mistake, thinking you'd be
was just half as old, thinking we'd last, yeah. It was just
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Vladimir Penđer, Katarina Karakušević, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na talasu upitanosti Radio Beograda 2. Right from the start.